garsiuoju savo patai. Mes tokie garsiai laimingi, kai jis tik ilgi nuos gyvūrį.
Tau saltų dieninių laimį neduodį, dyženį raženį strādāju apī.
Strādāt un mīlēt. Šie vārdi vienmēr bijuši galvenie dzinuļi mūža garumā kortriģentē Terēzē Brokē. Bijušie skolnieki, koristi, muzikanti, kultūras darbinieki ir kortriģentes jubilējā sveicē vidū.
Brīnišķīgs cilvēks, saulēns cilvēks, kuram Dievs arī ir vēlējis šo skaisto un garo mūžu, man šķiet, ka radošums, mēs varam tikai pamanīt, šajā gadā ir ļoti pateicīgs cilvēka garam un arī miesai. Terēze izskatās lieliski, lai viņa labu veselību.
Terēze tieši kā kora diriģente, es esmu saistīta laikam gadus 30. Es esmu dziedājusi gan Rūtā, gan tautskorī Latgalē, ko viņa vadīja. Es teikšu tā, dziedātājs nāk dziedāt pie diriģenta. Un ja mēs no viņas neesam vēl prom, tas nozīmē, ka viņa ir tiešām ekscelenta diriģente. Viņa pazīstama ne tikai Latgalē, bet arī visā Latvijā. Viņu ciena arī jaunie diriģenti un godā. Tā kā cilvēks to ir pelnījis, tas ir ļoti vitāls, ļoti strādāt griboši, radoši. Cilvēks, kas veltīja dziesmē visu savu mūžu.
Ir grūti kaut ko pateikt, varbūt grūti ticēt, kad man cilvēki apsveic, maido, tas nozīmē viņai priecājas. Mūžs ir galā, kā lai es to atdodu. Tā kā tiešām dziesmē. Kā lai es to atdotu tev, Latgali?
Latgala dziesma un vēl mīlestība Terēzes Brokas spēks un skaistās, lai arī netik vieglās dzīves kodols. Savā jubilē atzīst kordiriģente, kurai nācies ar savu rokas vēzienu nevienos vienu dziesmu svētkos celt dziesmu debesīs un priecēt korisus un dziesmu svētu dalībniekus.
Pacietību, izturību, cik var vienkārši mīlēt to, ko tu dari, un mīlēt cilvēkus. Mīlestība un izturību. Lai cik ir kādreiz grūti, liekas, šodien tur sāp galva, vai tu esi slims, bet otrā dienā vajadzēja braukt uz dziesmu svētkiem man ar kori, piemēram, Latgali. Nebija, kas man aizvieto. Es gāju, domāju, nokritīšu. Es aizgāju pilnīgi zilā skolotāji. Kas jums taču nevarat? Viss kārtībā. Ziniet, es sāku strādāt ar cilvēkiem, tas ir brīnums, ko dziesma spēj un ko spēj cilvēku, tā aura, kas tev iet pretī, un viss man pārgāja, man nebija vairs ne temperatūras, ne slimības. Tātad mīlēt savu darbu, mīlēt cilvēkus, jebkuru.
Šonedēļ ir kuplos veicēja skaitu un dziesmām sagaidot skaisto jubileju, kordiriģente Terēze Broka, kura ir trīs zvaigžņu ordeņa virsniece, lielās mūzikas balvas un vēl citu dažādu atzinību ieguvēju neslēp. Svētnīca viņa vienmēr bijuši dziesmu svētki, bet garu un dzīves prieku uzturējuši dziedātāji.
Lielā vecumā man dziesmu svētki strādi mani paaicināja pie sevis, jāsaka, savā svētnīcā, un es tiešām tas bija priekš manis tik pats svēts altāris. Ieejot baznīcā. Kādreiz liekas, taču dzīvē paskrējis, un tu nekā neesi izdarījis. Bet tad atkal es atceros, saka Dievs, nav man ne vasarnīcas, ne mazas mājiņas būdiņas pie ezera. Man nav nekā, jo nekad nebija par to laika domāt. Man domāju, cik labi es skatos uz savām mālavāzēm, uz saviem suvenīriem, un katra man asauc katru gadu atmiņā to, ar ko es esmu bijusi kopā, to cilvēku mīlestību. Tā ir katros dziesmu svētkos, jo es viņiem pati sūtu, domāju, kaut man būtu, neizsmeļams mīlestības avots, lai es katram varētu nobučot, vaidziņu vai rociņu tiem dziedātājiem. Man prieks tieši par jauniešiem, kad nāca no kuriem. Mazi bērniņi no mežas aplūkuši smildziņas. Kā Dievs un tās smildziņas, es turu vēl šodien, man viņas ir tik mīļas. Un es domāju, ka dzīve pavelti nav aizvadīta.
Silvija Smagra, Latvijas Radio, Latgalē.